Pojdite in učite vse narode. Pojdite. Pojdite.
In šli so.
Spoštovani in cenjeni, dober večer, lepo pozdravljeni tudi nocoj v oddaji, ki nas bo skušala popeljati na misijonske poljane, v oddaji, ki bo pokazala, kakšna je bila pot ene teh, ki so slišali klic, ki smo ga mi zdaj slišali v avizu, pojdite in učite. Sestra Bogdana Kavčič je res slišala, šla in zdaj uči, že desetletja v Afriki. Sestra Bogdana, najprej prav lepo pozdravljeni, dober večer.
Večer.
Sestra Bogdana, najprej bi se odpravili v deželo, kateri služite zdaj nazadnje. Jaz vem, da je skoraj 50 let, ali je že bilo okroglih 50, ne nekaj manj kot 50, ne? 50 jim se bližate, živite, delate v Afriki. Zdaj je to Burundi.
Da.
Kaj je bilo vse pred tem, katero Afriko poznate misionarsko?
Moj prihod je bil ta prvo v Burundi in tu ta Burundi je za mene kot moja država, bi rekla. Tam sem od začetka delala 16 let, potem smo morali oditi.
Uh-huh.
Sem delala v Ruandi in po Ruandi zopet je bil tisti genocid.
Smo
spet morali bežati. Smo šli v Kongo, bližnji Kongo, v Goma, kjer je bilo veliko beguncev. Potem naša provinca Usmiljenk v Afriki, v Centralno Afriško republiko sem šla za par let. To je v Centralno Afriški republiki.
Uh-huh.
In potem spet sem se vrnila nazaj, tam je bilo podnebje bolj težko, kot je v Burundi in Ruandi. In se spet vrnila v Burundi, kjer zdaj delam na enem novem misijonu 2,5 leta.
Uh-huh. Jaz vem, da je v Burundiju v povezavi Slovensko Karitas cela vrsta projektov, ki živijo, ki so bodi si namenjeni otrokom, pa srcu Afrike, pa šolskim potrebščinam, ko je čez za to skratka res cela vrsta projektov, ampak jaz bi se pred njimi, pred to omembo, rad ustavil pri tisti Ruandi, pa Kongu, pri tistih res težkih razmerah. V kakšnem spominu imate sestra Bogdana tiste čase in če rečem afriškega človeka, ki je lahko tudi v belem svetu tako nemogoč?
To je težko zapovedati. Tisti časi, ko je bila vojna v Ruandi, ko si videl prejšnji dan enega dobrega, miroljubnega človeka in drug dan si srečal čisto drugo, kot bi resnično bi rekla, hudič stopil v njih. De tisti ljudje, ko smo jih poznali, da so potem lahko prišli do pobojev. Tu pa zakaj? Tu je ena skrivnost, ki ne bomo nikoli mogli razložiti, niti razumeti, niti ne vem kaj, ker je bilo tu res nekaj ni bilo za povedati. Tisti čas smo ostali, tam je bila še sestra Vida Gerkman in druge, sestra Anka, sestra Vesna. Slučajno smo ostali mi štiri, samo na različnih misijonih. Vsaka na svojem misijonu je čuvala nekatere, ker so tam boji med različnimi rasami, Hutuji in Tuciji. In zdaj, kjeri so bili žrtve, na tisto stran človek je hodil rešiti človeka. Ne? Pri nas, sestra Vida in jaz, sva čuvali ženo od zdravnika, ko to je bil tisti mešan zakon. Doktor je bil Hutujc, ki ni bil takrat v nevarnosti, žena je bila pa Tucika. In otroci so pa tudi Tuci po ženi.
Uh-huh.
In mi smo čuvali ženo, sestra Vida v bolnici je čuvala druge otroke in tudi eno ženo. Tako smo ostali tam, med vsem tistim časom smo ostali tam, je bilo zelo težko, zelo težko. Veliko ranjenovcev, tisti, ko so jih uničili, so jih preprosto zagrebili nekaj v nekatere jame, ko še zdaj izkopujejo vse tiste. No, potem tisti, ko so prišli v Ruando, so zmagali, ves drugi narod, ki so v večini, so pa bežali v sosedno Kongo, v Gomo, kjer je bilo takrat najmanj 2 milijona
beguncev.
In takrat, mi predstojniki so nam rekli, pridite domov. Mi pa nismo, tu je bilo pa slabo obveščevanje, ker preko radija je šlo preko Kongo Brazzaville, Kongo ta in tu preko fonije. Predstojnik so rekli, sestre domačinke, naj pridejo domov, ker so v nevarnosti. Mi, belke, nismo tukaj bile v nevarnosti. In gotov smo odšli, sem tu Bogu hvala za vse. Tudi tu je bila ena milost, ko ne vemo, če bi ostale tam, če bi ostale žive. Smo pa prišli še domov za 2 tedna v Slovenijo, takoj nam telefonijo, hitro nazaj med begunce. In takrat sem res videla, v Gomi, tu ni zapovedat, celo mesto polno mrličev, oni so pomirali od kolere. Kolera, bolezen, driska, in ker so bežali, tudi niso imeli veliko zaloge, niti odpornosti, so preprosto tam obnemogli, pa še kolera. Tu se pravi, da je bilo res takrat. Celo mesto je dišalo po vsem, po duhu človeških trupel. In ko so jih privažali, tu so bile cele skladovnice, lahko rečem, kot tukaj hlodi, tam so bile tiste. Vem, da smo takrat prišle, sestre so delale, res dajale perfuzije, vodo, kri, jaz sem pa, vam reče, od jutra do večera, brez prestanka, dajala pit. Ni bilo druge rešitve, kot pit vodo. Na tistih kamenih lave, to je te, kako se pravi, lave, ne,
ja,
od
lave,
vulkane,
ja.
Od vulkana, kaj je, so ležali ti ljudje. Bilo je oblak muh črnih, tistih velikih, od vseh teh mrličev tam. Tako da tisti dnevi, tisti časi za nas vse je res težko govoriti, čeprav sem že povedala, da je bilo težko, a resnica je bila pa
veliko
res
huša.
Taka. Ja.
Tako sestra Bogdana Kavčič, ki s svojim delom ne le opazuje, ampak aktivno sodeluje pri tem, da bi svet postal bolj zdrav, bolj človeški, bolj tudi bogaboječ.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
V misijonski oddaji Pojdite in učite danes sestro Bogdano Kavčič gledamo tudi v čas hude državljanske vojne v Ruandi. V Ruandi, iz katere so bežali, v Ruandi, ki je poskrbela za milijone beguncev, in te zgodbe nam je pred skladbo Heal the World, ozdravimo svet, Michaela Jacksona zaupala prav sestra Bogdana Kavčič. Tudi prek misionarjev mi te zgodbe sestra Bogdana dobro poznamo. Kako je pa dan današnji, zdaj desetletja po tem klanju v teh afriških državah, je to rana, ki se jo sploh da zaceliti?
Ko bile smo priča, da se res rana celi. V Ruandi, čeprav je diktator na vladi, je vse glih eno tako vzdušje in cirku veliko delo na to, da bi prišlo do sprave. Je že sprava med pojedinimi ljudmi, med pojedinimi družinami, tisti, ko so ostali. Veliko se je dele, pa tudi na psihološko spremljanje vseh tistih, ko so doživeli to rano, ko so je še podoživljajo. In vsak čas, naprimer, okruha aprila, ko je obletnica tistega genocida, še zmeram gotov praznujejo, obnavljajo tiste rane in zmeram je nekaj drugega. Je zmera ena psihoza, tudi v šolah, čeprav oni niso tega doživljali. Kot bi se prinašalo tisto rano iz očeta na otroke. Samo se mi zdi, da vsaj vzdušje, pa tu posamezne družine, ko smo srečavali, resnično Bog deluje tudi danes po vsem tistem, da se ljudje spravijo med seboj, tudi tiste družine, ki so, naprimer, en mož, ki je bil iz druge rase, družina, pa je prišlo do tega trenutka, da so se lahko spravili. Pozabiti je nemogoče, to je nemogoče. So pa prišli, da so odpustili,
kar je največ.
Pa tudi veliko krat je bilo pričevanje v župnijah, ko je bilo zmeram sable molitve, tu je na delu Sveti Duh, da so prišle žene, če so največ je bilo žena, ki so pričevale do tega, da so odpustile. Je bilo veliko in je še zmeram. Tudi po 25 letih še veliko je tudi tistih, ko so v zaporu, nedolžni, nekateri resnično so po pravici v zaporu, tudi med njimi pride do tega. Zakaj je pa šlo, da takrat, da tiste vojne, zakaj zdaj tu doživljamo, se prečiščujemo? V Ruandi, v Burundi, v Ruandi je bil en velik genocid, v Burundi je pa stalno so vojne. Nemiri, ki trajajo, ne moreš reči čisto genocide, je pa zmeram tudi nemiri med rasami in gotov. Vsaka pa hoče prideti na vlado. A je tak, vlada je res en opium, imaš denar, imaš vse, imaš za svoje družine, imaš to. Tako da zaradi tega, ko vsak hoče prideti na vlado, opozicija teh vlad preprosto mora izginiti po en stran. Tako da tudi v Burundiju zmeram, tako moramo tipati pred dvema letama, pa pol, ko sem prišla, so bili tudi nemiri. Ko predsednik ni hotel po dveh mandatih ni hotel zapustiti, opozicija je spet naredila državni udar, ki ni uspel, potem jih je pa veliko odšlo, zginilo. Veliko je beguncov v Ruandi. Tako enkrat so nemiri v Burundi, begunci bežijo v Ruando. Ko je v Ruando nemiri, bežijo v Burundi. Zastopite, tako da se med sebojno v tem tudi pomagamo.
Ja. Človek bi pokomentiral na hitro ubogi človek.
Ja,
ne?
Ja, ja.
In dal prav tistim, ki pravijo, da je Afrika pravzaprav ves čas v teh deželah in tak sod smodnika. Nikoli ne veš, kdaj bi se lahko kaj vnela.
Pa res, zakaj? Res ne vem. Težko je reči. Za mene včasih, ko gledaš, mogoče še niso prišli do tega razvitka, tega razumevanja, zakaj pravzaprav, ko trpijo, takrat človek čuti tisto željo, željo, da pride do miru. Ko se potovčejo, preprosto ti si kot obseden, da nadaljuješ. Drugač so pa tako res dobrodušni, da je vesele delati z njimi.
Prav zato pravite, da je potem nemogoče razumeti, v kakšni vojni razmeri.
To. Zakaj pride do tega?
To spremembo čez noč.
Pa ne samo med dvema ali več, pa v celi državi.
Ja.
Tu, tako število, tu me nemogoče razumeti. Ko reče, mi smo prišli tam, smo imeli eno veliko nesrečo, pa smo tako doživele eno solidarnost od tistih ljudi, tistih žena, sem rekla, poglej, koliko je solidarnosti, koliko se ljubezni osvobaja, kot da je kakšna nesreča. je bilo kuk mrtvih in vsi pridejo na pomoč, vsi hoče, kaj bi še lahko dal, kaj bi še lahko pomagal sam. Kadar je po vojna, je pa čisto drugač. Že en sam mrtv človeka rad nasilja, da rodi drugo nasilje in čutiš eno elektrici, kako bi rekla, ja?
Eno napetost.
Napetost, uh-huh. Da... Ni tiste, to mi žareva ljubezen, tu je pa spet eno drugo slabo izžarevanje.
Sestra Bogdana Kavčič takole razmišlja o tudi dogodkih, ki so se zgodili v tem delu Afrike, o katerem govorimo pred 25 leti. Hkrati se vse povezuje tudi z današnjim pogledom na Burundi, kjer sestra Bogdana deluje. In prav veseli smo, da smo v teh počitniških dneh znova imeli priložnost gostiti nekaj misionarjev, se pogovoriti z njimi o njihovem delu, o njihovem življenju za druge, ker je to gotovo zgled, ki nas uči. Tudi prek tako hudih in bridkih spominov, kot jih je v naši današnji oddaji Pojdite in učite, pred nas znova prinesla sestra Bogdana Kavčič, ki ji želimo ob sklepu obilo trdnega zdravja, vam spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pa prav tako. Vse lepo in dobro, hvala za današnjo pozornost in nasvidenje čez 14 dni.
Pojdite in učite vse narode. Pojdite.
In šli so.